Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Můj dnešní vzácný host se narodil v květnu 1928 v Praze, kde navštěvoval obecnou školu a reálné gymnázium. Po maturitě v roce 1947 vstoupil do řádu Tovaryšstva Ježíšova. Po noviciátě na Velehradě zahájil studium filozofie na Filozoficko-sociologickém institutu jezuitského řádu v Děčíně. V dubnu 50 byl spolu s dalšími řeholníky v zemi zatčen, internován a pak vyhoštěn z republiky jako nežádoucí osoba. Odešel do Říma, následně do Japonska a v této vzdálené zemi pak působil bezmála půl století. Když se vrátil, zapojil se do obnovy jezuitské řeholní provincie v České republice a v letech 2003 až 10 stál v čele Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy jako její děkan. Pozoruhodný kněz, vědec a pedagog, pan profesor Ludvík Armbruster, vyznává zdánlivě jednoduchou zásadu, která je ovšem prostoupena moudrostí, zkušeností a poznáním. Říká, vždy se mi vyplatilo žít přítomností a věnovat se jí naplno. Dobrý den, pane profesore. Žijete-li přítomností? Čím žijete nyní, prosím?
Žiju tím, že se trošku ukázalo sluníčko, tak z toho mám radost.
Budeme si dnes určitě hodně povídat o Tovaryšstvu Ježíšovu. To je společenství, které zásadně formovalo váš život a vaši osobnost. Máte tušení, kdy jste se vůbec poprvé setkal se slovem jezuita a s čím vším jste ho spojoval?
Jezuiti nemají dobrou pověst v naší zemi. Nejsem takový typický případ. Já jsem se spíš narodil a vyrostl v takové té postkřesťanské Praze. A to je taková souhra náhod, že jsem se s těmi jezuity setkal. Našel jsem tam starého pána, který začal mě půjčovat knížky, tak jsem ho navštěvoval. A než jsem si uvědomil, tak už jsem byl tam u jezuitů na Karlově náměstí u svatého Ignáce jako doma.
A nebylo vám to někdy líto, že patříte k řádu, ke kterému se pojí tolik nelichotivých fám a někdy dokonce opravdu těch antipatií? Nedotýkalo se vás to nějak bolestně?
Ne, nikdy. Měl jsem z toho vždycky radost, že jsem našel tu svou cestičku. Ono těch mýtů, co se týče naší minulosti, těch je hodně. Ty se potom někdy ověřují, někdy zase ne. Tak s těmi jezuity to je taky takový jeden mýtus.
Možná bychom mohli pro takový ten vstup do tématu připomenout nějaká slova nebo skutky zakladatele vašeho řádu svatého Ignáce. Určitě si ho mnohdy připomínáte, tak mohl byste na něj nějak zavzpomínat nebo tu vzpomínku na tuto osobnost nějak oživit pro lidi, kteří se s tou osobností zdaleka nepotkávají tak často, jak vy?
Svatý Ignác byl baskický venkovský šlechtic, který byl zapleten také do takové malé války v Pyrenejích, kde byl zraněn. Tenkrát se střídali dělové koule kamenné. A jedna taková dělová koule mu roztříštila koleno na jedné noze a ještě mu poranilo druhou. No a tenkrát, jak oni byli takový rytířští středověcí Evropani, tak ho vzali na nosítka a dovezli ho až do jeho rodného zámečku v Loyole v Pyrenejích. On tam nejdřív umíral a pak to nějak přežil. No a když se potom nakonec uzdravil, což nikdo ani nedoufal, tak odešel z domu. Cestou si vyměnil šaty s nějakým žebrákem. Toho žebráka pak chytli, mysleli, že okrad nějakého šlechtice, ale on se zatím pěkně pustil do hor v tom žebráckém kroji a tam dělal takový svůj, dneska bychom řekli, noviciát jako samouk. Myslel si, že pochopil, co pán Bůh od něj očekává, že má jít do svaté země, do Jeruzaléma. Jezdili lodě z Benátek, Benátská republika měla smlouvu s těmi musulmany a oni pouštěli tam poutníky, ale všichni se museli zase vrátit, tak za určitých takových podmínek se tam i ten Ignác nalodil, jenomže on měl úmysl tajný, že on tam zůstane a bude tam obracet ty Mohamedány. No tak tomu zase vysvětlili františkáni, co to měli v režii v Jeruzalémě. Ukázali mu ten papežský dokument, že když je neposlechne a nenarodí se zase zpátky, takže bude exkomunikován z církve, a tak to on poslech a vrátil se a hledal potom, co teda ten pán Bůh s ním měl. S tou svatou zemí to asi nepochopil. Šlechtic byl, s tím mečem se doved ohánět, ale tak si řekl, já musím znova do školy trochu se učit latinu, a tak si sednul do těch kamen školních s těmi malými dětmi a učil se. Nakonec získal ten titul bakaláře v Paříži na Sorboně a získal takovou skupinku stejně smýšlejících a s něma se potom rozhodl společně, že by to mohlo mít pokračování, a než se nadáli, tak byl nový řád. A
takže tady byl jezuitský řád se svým akcentem na vzdělání, který je pro vás určitě také velmi důležitý, protože studium, to je váš celoživotní souputník. Ta loď, ten motiv té lodi, ten mě taky zaujal u Ignáce, protože i vy jste putoval lodí, a sice z Marseille do Yokohamy, k tomu se ještě dostaneme. Ale kdy jste vy pochopil, co od vás pán Bůh očekává, jak jste krásně formuloval v té kresbě Ignáce z Loyoly?
Jestli někoho zajímá, za první republiky a pak ještě za protektorátu to pokračovalo. Němci měli jiné starosti, než aby reformovali naše české školství, tak se jelo pořád podle té prvorepublikové osnovy. Čili náboženství bylo relativně povinný předmět. Dokud nepřišli oba rodiče pěkně do ředitelny a neodhlásili své dítě z náboženství, tak měli všichni občané Československé republiky a pak protektorátu Čechy a Morava povinnost navštěvovat náboženství. Čili my jsme měli 5 let obecnou školu a pak se šlo buď to na měšťanskou, anebo na střední školu. No tak já jsem tenkrát šel na střední školu, to je to reálné gymnázium, ale těch prvních 8 let jsem měl povinnost chodit do náboženství. Chodil jsem, ale moc jsem na to nedbal. Měli jsme takového hodného katechetu, kněze, a ten říkal, podívejte, budou Velikonoce, půjdete všichni ke zpovědi na Vyšehradě, já jsem tam ale nešel. Když potom při příštím vyučování on se zeptal, kdo nebyl, no tak to jsem přece jenom si přiznal, tak jsem zvednul ruku, že jsem nebyl. On mi říkal, no, tak podívej, já tam kvůli tobě nepůjdu ještě jednou, ale na Karlově náměstí je kostel svatého Ignáce a tam se zpovídá každý odpoledne. Tak tam pěkně půjdeš a vyspovídáš se. Tak jsem šel a tam je taková boční kaple v kostele svatého Ignáce, kde bylo 5 zpovědnic. U každé zpovědnice bylo 10 takových řad lidí, kteří čekali. Tak jsem si vybral tu nejdelší, poněvadž jsem nespěchal, a postavil jsem se tam. No a jeden takový starý pán, který skončil tu svou zpověď a když vycházel ven, tak mi říkal, prosím tě, co tady stojíš tamhle, tam nikdo není, tam v rohu v té zpovědnici, tak tam sidí. Tak jsem byl ještě takový hodnej tenkrát, tak jsem šel a tam jsem se setkal se starým knězem, který se mnou navázal kontakt. Říkal mi, že mě půjčí něco hezkého ke čtení a abych ho přišel navštívit. Co jsem udělal, a nakonec se mě začalo zdát, že by to i pro mě byla cesta. A tak když jsem maturoval 2 roky po válce, tak jsem těm jezuitům vstoupil. To bylo v roce 1947. Zatímco jsme byli v noviciátě na Velehradě, tak přišel ten vítězný únor, ale ono to trvalo 2 roky, než nás všechny potom zase pozatýkali. Oni to brali jaksi systematicky jedno po druhé.
Když z lásky málo zbývá, ti zprůhlední. Za mě se někam díváš, tvůj pohled je bezedný.
To se někdy lásce stává, že bezradně křídly mává, nemá směr, tak jen tak výškou krouží lásku. I kdyby mrak tmavý ji skryl, stejně si v nás najde cíl. Ta láska v nás, tak když křídly jen mávne, tak všechno je dá. Když křídly jen mávne, všechno je dávné, ať láska křídly má, ať léta stále k nám, ať dává hlání tráva, ať prostírá hosti nám, ať
se bát, když vládne láska, mě zdvihá mocí svou, když mě trápí nejednou.
Ta láska v nás, ta když křídly jen mávne, tak všechno je dávné, pak vládne nám. Ta láska v nás, ta když křídly jen mávne, tak všechno je dávné.
Po maturitě v roce 1947 tedy odešel Ludvík Armbruster do jezuitského noviciátu na Velehradě a následně od roku 1949 studoval filozofii na jezuitském učilišti v Děčíně. Kde se ve vás, pane profesore, vzal zájem právě o filozofii?
Já, abych pravdu řekl, jsem měl zájem o filozofii ještě, než jsem se stal tak hodný a nábožný. Zajímalo mě to. A později, teda, když už jsem nastoupil na tu duchovní cestu, tak víte, když chcete se dorozumívat s jinak smýšlejícími lidmi, musíte hledat společný východisko, něco společného, na čem se dá stavět. Takové náboženské vyznání už je specifické. Tím se už lišíme jeden od druhého. Ale ta filozofie by aspoň teda ideálně měla být to všeobecně lidské, kde se všichni shodneme. Takže ta filozofie je takovým, řekněme, gramatickým rámcem, ve kterém se fakt ta víra formuluje.
Můžu se zeptat, jaký jste byl předtím, než jste nastoupil svou duchovní cestu a svými vlastními slovy se stal hodný a nábožný?
No tak jsem byl rozpustilý kluk, jak to v Praze bývá.
V Děčíně vás zastihla ta takzvaná Bartolomějská noc českých klášterů, která se odehrála v noci ze 13. na 14. dubna 1950. Máte tu vzpomínku asi stále živě před očima, ne?
My jsme to čekali. Oni nám tam usadili dva spolehlivé komunisty, ty seděli u recepce, dělali dozor nad námi a taky na to, kdo k nám chodil. Takže, že se něco chystá, to bylo jasné. A víte, týden je dlouhý na studium. U jezuitů my máme takovou tu starou zkušenost, že i ten týden se dělí na 3 dny studia a čtvrtek je den volna, pak ještě pátek, sobota, no a pak je neděle zase, takže se tak žije z toho čtvrtka na neděli a z neděle na čtvrtek. Jednoho toho čtvrtku, a to bylo toho 13. dubna, dům se úplně vyprázdnil, všichni šli do lesa a ty dva komunisti, co nás hlídali, ty dostali strach. Že se to nějak prozradilo, oni věděli, že ten den to bude v noci a že oni teď budou potrestaní, že jim všichni utekli. Ale my jsme se večer zase vraceli jeden po druhý. Až nás potom o půlnoci přijeli z autobusy policie, vušili na dveře, schromáždit se v jídelně a za půl hodiny se odjíždí. Tak nějaký kufřík s pár věcma a za půl hodiny už jsme byli na cestě do Bohosudova. Tam se pomaloučku během toho dne pak sjížděli jezuiti ze všech těch míst, kde působili v Československu.
Cítil jste strach?
Ne, z čeho pak. A pak nám přivezli ještě všechny františkány, takže nás tam bylo jako máku. Víte, oni ty řády bývají čas od času pronásledované po světě. Když ta řádová provincie je zrušená politickým režimem, tak má ten titul provincia dispersa, to znamená rozprášená provincie. Ale my jsme teď poprvé všichni byli v jednom baráku. Všichni pohromadě. Tak jsme se smáli, jestli tím se rozprášený, nebo jestli nás poprvé schromáždili tak laskavě.
Víte, vy když na to vzpomínáte, nebo když se v těch vzpomínkách noříte, tak mě fascinuje, jak se pořád usmíváte, než kvůli smějete. To jste byl od malička takový smíšek, nebo vás ten optimismus teprve s léty začal vyživovat? Pochopil jste, že je pro vás důležitý?
Tak to nedovedu správně odpovědět. Já jsem o tom nikdy nepřemýšlel.
Vy jste v důsledku okolností odcestoval do Rakouska, oni vás tam vystěhovali kvůli rodinnému původu jako nežádoucí osobu.
Jako nežádoucího cizince.
Jako nežádoucího
cizince. Já jsem se stal cizincem ve své vlasti. Dostal jsem černé na bílém, vytištěné, že už nikdy nedostanu vstupní vízum.
Než jste tam odjel, tak jste se vlastně naposledy viděl se svými rodiči.
To je taky zajímavé. Oni mě přivezli do Prahy, dva tajný autem a že mě jako vyvezou do Rakouska. Když jsme potom šli na tramvaj, že pojedeme na hlavní nádraží na vlak, tak já jsem tomu tajnýmu, co se mnou šel, říkal, podívejte, tady kousek dál v Nuslích údolí bydlí moji rodiče, oni nevědí vůbec, co s náma se stalo a můj otec postonává, leží. Mohli bychom se cestou na nádraží stavit? A on říkal, že jo. A tak jsme se stavili doma a maminka se s náma vydala na nádraží, to taky směla. Vlak byl přeplněný, co jel na Budějovice, tak on nechal vyklidit jedno kupé, lidi nadávali. My jsme pak ten tajnej a já jsme měli kupé pro sebe. A pak, když ten vlak zastavil v českých velenicích na hranici, tak on vystoupil. Já jsem zůstal v kupé sám, vlak se dal do pohybu a já jsem byl na svobodě.
V Rakousku se vás ujali vídeňští jezuité, zdržel jste se tam dlouho, nebo jste se snažil a oni vám dopomohli k tomu, abyste brzy pokračoval zase dál?
Přesně tak, jak říkáte. Tak mě instruovali ti starší zkušení spolubratři. Podívej, nikomu nic nevykládej, jeď přímo do Říma a tam to všechno vyklop. Co se stalo?
Vy jste tam odjel, připravil jste si 10stránkový referát v latině o poměrech v Československu. Zajímalo to někoho?
Mého jezuitského představeného v Římě. To, co jsem povyprávěl, jsem musel sepsat, tak jsem to napsal celý latinsky. No.
V Římě jste zůstal, studoval jste tam filozofii na slavné Gregoriánské univerzitě a dostavil se tam i další ze stěžejních momentů vašeho života, protože jste se setkal s japonským knězem z Hirošimy, který lákal mladé studenty do misií v Japonsku. Zvažoval jste to dlouze, nebo jste se rozhodl docela rychle, spontánně?
Já jsem ještě v noviciátě u nás na Velehradě dospěl k tomu rozhodnutí, že se budu hlásit do zámořských misí. No a tak jsem taky o sobě šířil. No a to se dověděl taky ten japonský jezuita a tak za mnou přišel, jestli chceš teda do misí, tak to by bylo dobrý, kdybys přijel k nám do Japonska. A poněvadž ani on, ani já jsme ještě nedovedli dost italsky, abychom se opravdu rozuměli, tak já jsem si myslel, že o mě říká, že musím do 2 týdnů podat žádost, jinak to nepůjde. Tak jsem podal do 2 týdnů žádost. On chtěl říct něco úplně jiného, ale dopadlo to tak dobře. Night and day, you are the one, only you beneath the moon and under the sun, whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are. I think of you night and day, day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you night and day, night and day. Under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me, and it's torment till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are. I think of you night and day, night and day. Under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside. Torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. I think of you night and day, and day.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je pan profesor Ludvík Armbruster, kněz jezuita, se kterým jsme doputovali do Japonska po druhé světové válce, do země, která byla jistě velmi rozvrácená, zničená, zubožená, nevím, možná skeptická. Určitě tam ale zavládla náboženská svoboda, která slibovala velké misijní možnosti. Podařilo se je, pane profesore, proměnit v souladu s představami a záměry jezuitů?
Ne, my jsme neproměnili tu zemi, opravdu ne. Japonsko pro ten jezuitský řád je něco jako první láska. Jezuité první generace před 500 lety už se vypravili jako misionáři do Japonska. To byli první Evropané, kteří se v Japonsku uplatňovali. A skončilo to tenkrát asi po 100 letech hrozným pronásledováním. Oni to utlačili v krvi, tu misii tenkrát. Teprve v druhé polovině 19. století se Japonsko, které se uzavřelo hudy celému světu, zase začalo stýkat nejdřív s Američany a teď se zase otevřela ta brána zamčená. Zeměpisně Japonsko měli na starosti němečtí jezuiti, ale ty právě prohráli jednu velkou válku, druhou světovou, a tak ten náš generální představený, generál, on to vypadá, jako kdybychom byli vojenská organizace, ale ten jezuitský generál se obrátil dopisem na všechny jezuity po celém světě. Teď se otevřely dveře v Japonsku, kdokoliv se hlásí, tak má se přímo obrátit na pátra generála, na toho hlavního představeného. To jsem udělal, jsem podal tu žádost a za 14 dní jsem to měl vyřízený. Tak jsem se tam dostal do Japonska snadno. Byl to krásný život, opravdu.
A to křesťanství, i když tam má svou tradici, tak je pro Japonce určitě exotická víra, minoritní. V čem pro ně může být přínosná? Proč je dobré podle vašeho názoru a zkušeností šířit křesťanskou víru tam, kde fakticky, kulturně, nábožensky nemá kořeny?
Náboženství, které misionuje, to se přece profesně věnuje tomu, že se úplně tam, kde ho neznají. Japonci převzali naši západní civilizaci a s ní mnoho toho křesťanského, aniž by to bylo znát, že to je křesťanské. Když já tady nastoupím do tramvaje, tak vždycky někdo vstane a nabídne mi místo. To se mně za 50 let v Japonsku nikdy nestalo. Přitom Japonci jsou úžasně zdvořilý národ. Být zdvořilý je nejvyšší cnost a být nezdvořilý, to je hřích, který se neodpouští ani v tomto, ani v příštím životě. Ale nikdo se nezvedne, aby vás nechal sednout. U nás je to, myslím, vliv křesťanství, že se snažíme pomoct tomu druhému. Oni převzali tu evropskou kulturu, Japonci, horem pádem, minus to křesťanství, to nechtějí. Ono je neoddělitelné, víte, to naše evropanství je křesťansky cinknutý. Takže oni chtě nechtě převzali celou řadu těch křesťanských postojů a na to se dá navázat.
Jaké lidi jste tam potkal? V jaké komunitě jste se tam pohyboval? Teď nehovořím o těch Japoncích, na které se určitě ještě zaměříme, ale společenství, ve kterém jste působil vy.
Velmi mezinárodní společenství to bylo. Tak nás tam bylo aspoň 20 různých jazyků na jedné kupě.
A který nad tím vládl? Který jazyk?
Španělština.
Vážně?
Španělé, když se ozvalo, že by v Japonsku byla příležitost, tak se tam nahrnuli.
A jak vypadaly vaše dny, vás jezuitů, kteří jste v Japonsku působili?
Já jsem pracoval hlavně ve školách. Na katolické univerzitě v Tokiu jsem vyučoval filozofii, ale v misiích tam nikdy vám nedopřejo, abyste se věnoval jednomu zaměstnání. To se musel být zároveň ještě něco jiného. Člověk nikdy neměl dlouhou chvíli.
Tak vy jste byl kromě jiného vychovatelem v diecézním kněžském semináři, ředitelem univerzitní knihovny, univerzitním kaplanem. Tak. Zajímalo by mě, jestli jste měl vůbec čas třeba to Japonsko trošku procestovat, poznat ho, nebo pro samou práci na tohle nevycházela kapacita.
Kdo přijede do Japonska jako turista, tak toho viděl víc než já za celý život. Ale když jsem se stal tím profesorem filozofie univerzitní, tak jsem samozřejmě musel jezdit na ty celostátní schůze v japonské filozofické společnosti. A ty se konaly vždycky jeden rok v Tokiu a jeden rok někde na venkově, vždycky na nějakém hezkém místě. A tak za ta léta, každý druhý rok jsem měl příležitost se někde trošku porozhlédnout.
Japonská příroda je nádherná, ale také umí ukázat svou nevlídnou tvář, sopky, zemětřesení, tsunami, tajfuny. Myslíte si, že ty tvrdé rány se nějak promítají do jejich postojů, do jejich charakteru, do jejich odolnosti?
Určitě. Víte, ono to japonské souostroví, to jsou vrcholky takových podmořských Alp. Japonci si spočítali vrzi na prstech, kolik lidí se tam uživí tím rybolovem a na těch poličcích, kde se pěstuje rýže, na těch svazích. Že neuživí je víc než takových 22 až 24 milionů lidí. Oni se drželi na těch 22 milionech. To je něco, co my si těžko představíme, co to působí na psychologii toho národa. Oni říkali, že mezi těmi dětmi pleli. Oni věděli, že kdyby nechali všechny děti naživu, co se narodili, tak by v zimě umřeli hladem.
Tak teď určitě všechny zajímá, co s těmi dětmi dělali.
Zabíjeli je, nechali je umřít. A to bylo ve starém Římě taky tak. Když ten otec rodiny, pater familias, to dítě pozvedl, tak zůstalo naživu. A když ho nezvedl, tak se nechalo umřít.
A do jaké doby tohle v Japonsku bylo platné?
Až do té doby, kdy začaly průmyslová revoluce v Japonsku, to znamená od té druhé poloviny 19. století, Japonci jsou úžasně výkonní. Oni musí dovážet suroviny, dovážet energii, zpracovávají a prodávají na světovém trhu laciněji než ty ostatní. A tím živějí těch 120-140 milionů lidí.
Tak člověk musí žasnout nad jejich výkonností. Taky se hodně mluví o jejich loajalitě k firmě, ta je proslulá, pramení v odvěké sounáležitosti s pánem. Je vám ta oddanost a loajalita sympatická, nebo vidíte i nějaká její úskalí a nějaké neblahé projevy?
To je ten staný lenní vztah. To jsme měli taky. Kdy ten lejní pán a ten poddaný byli spojený něčím víc než věrností. To byla taková osudová spojení. To se přeneslo, ty vztahy toho lejního pána a poddaného do té průmyslové společnosti japonské a oni se opravdu chovají k tomu vedení té své firmy, jako dřív věnovali svou věrnost tomu lejnímu pánovi. Nám to nechutná, poněvadž to není náš způsob života. Ale uznávám to. Oni se tak rozhodli a tak je musíme brát takový, jací jsou.
A našlo by se, pane profesore, něco, v čem jsou nám Japonci třeba až překvapivě blízcí?
Viděla jste někdy japonské představení divadelní? No.
Ve filmu ano.
Ve filmu. Oni nosí masky. A na té masce je navalován krásný úsměv. Takhle se s vámi stýkají. Oni vždycky nosí tu masku s hezkým úsměvem, poněvadž jsou zdvořilí. Žije se tam na veřejnosti úžasně příjemně, poněvadž lidé jsou opravdu zdvořilí. Ale za tu masku se tak snadno nedostanete. Co on si opravdu myslí, to je jiná věc. Když se dostanete za tu masku, víte, oni vás třeba pozvou rádi, ale ne do rodiny, nýbrž do restaurace. Ale když vás začnou zvát do rodiny, to jsou výjimečné situace, tak zjistíte, že tam, kde on se spřátelil, že je naprosto spolehlivý.
Tak já jenom nevím, pane profesore, jestli se mi podařilo odhalit nějaké styčné body. Možná ne, vidíte.
Já myslím, že i naši lidi dovedou být úžasně spolehliví.
Tak to je optimistické vyznění.
Chváme se Pánových vod a strání, chválme déšť za to, že jim mlávu dává, chválme sníh za vědích i dny tání, chválme celý ten zázračný svět okolo nás, chválme dál sal, líny růže, louku v níž, slunci blíž se stíná práva. lidí a to může. Ten, ať tu chváli život, tak nám přidá svůj hlas.
Svět, ať má víc a víc barevných škál, nežli měl dřív.
Jen ať dál krouží svou mléčnou dráhou.
Buď mu přán klid a mír, ať se v něm dál důstojně žít.
Na to své právo máš, dokud si žít.
Hudba má to, co tvár smílí víc, jak by pán Verdi nám zkoušel žít.
Povídáme si s panem profesorem Ludvíkem Armbrustrem, knězem jezuitou, který působil dlouhá léta v Japonsku, vyučoval tam na jezuitské Sophia University v Tokiu, vyučoval filozofii. Ještě jsme ale třeba neřekli to, že teologii jste dokončil ve Frankfurtu nad Mohanem, kam jste si odskočil v letech 1956 až 61 a právě tam jste byl vysvěcen i na kněze. Byl to pro vás silný okamžik v životě?
Teologie v Německu, ano. Mně bylo velmi pohodlné, že jsem žil 10 000 kilometrů daleko od svých rodných krajů. U nás to vždycky bylo, seš Čech nebo seš Němec. A tohle to v Japonsku vůbec nehrálo žádnou roli. Já jsem byl misionářem každým coulem. Díky těm 10 000 kilometrům vzdálenosti, pro ně my jsme byli všichni Češi, Němci, Francouzi, Angličani, Evropani.
Co to s vámi dělalo, když jste byl v Německu a ocitl jste se tak velmi blízko své domovině?
Když takový zbožný mladý člověk je vysvěcen na kněze, tak mívá potom ve svých rodných městě nějakou primici. Frankfurt a Praha jsou na jedné rovnoběžce pár set kilometrů jenom. Ale mezi námi byla ta železná opona, takže já jsem nikdy neměl tu příležitost mít nějakou primici doma. No a ty německé řeholní sestry si řekly, že by měli pro mě zorganizovat něco jako primici a to taky udělali. Bylo to trošku po Německu, průvod městem s závojem a s věnečkem na hlavě, primiční mniši svatou jsem tam měl. V těchto těch věcech my jsme si podobní.
Tak jste se cítil myslíme. Jakoby doma v tom Německu?
Ne, necítil, ale bylo mi tam dost dobře.
A kde se vlastně cítíte doma?
Tak teď už jsem si zvyknul, že tam, kde teď jsem, poněvadž jsem se vrátil na 2 roky a jsem tu asi 17 let, vždycky se něco zvrkne, co je pak jinak, než si člověk myslel.
A není vám smutno po Japonsku? Mně se zdá, že tam zaznívá jistá nostalgie v tom vašem hlase.
Já tam taky každý rok jezdím se podívat. Já jsem vždycky počítal s tím, že tam zemřu, že už se nikdy nevrátím. To je takové to anglické přísloví never say never.
Ano. Ještě jsme se vůbec nebavili o japonštině, o exotickém jazyku. Co v mozku Evropana pootevře to studium japonštiny, jazyka tolik odlišného svou strukturou, svým principem, svou stavbou? Cítil jste, že se otevírají nějaké úplně nové přihrádky v tom vašem myšlení?
Určitě. Ta naše gramatika, ta mě vždycky připadala jako samozřejmá. Ale teprve, když se začnete pohybovat v úplně jiném jazyku, kde nemají ani skloňování, ani časování, ani jednotné a množné číslo, ani osobní zájmena, ani vedlejší věty.
Tak čeho se pak chytit?
To znamená, že je na té zkušenosti života zajímaly jiné stránky.
Kdy jste začal v japonštině číst, po jak dlouhé době?
Na rozdíl od jiných jazyků se to liší. S tou japonštinou je to tak, že to extenzivní čtení přidáš nakonec, kvůli těm čínským znakům.
Mm-hmm.
U nás to dítě se naučí těch 40 samohlásek a souhlásek a je to. To japonské dítě, kdyby chtělo otevřít denní noviny, tak musí několik tisíc těch písmenek se naučit napřed. To je to obrázkové písmo. Každý ten čínský znak se dá sledovat, jako my máme etymologické slovníky, tak tam máte slovníky, kde vám ukážou, jak ten čínský znak je schematizovaný obrázek. Naše písmo je fonetické. To nevyjadřuje ten význam, nýbrž zvuk. A zvuk asociujeme s tím významem. V japonštině a v čínštině ten zvuk je vedlejší. To písmo je tím klíčem k tomu významu.
A jak si udržujete japonštinu?
Těžko. Takové to běžné každodenní povídání a nebo kázání při mši svaté, tak to dovedu. Samozřejmě, že ztrácím trošku. Takový vzdělaný Japonec musí běžně používat několik desítek tisíc těch znaků. Japonec, když píše, tak má ten slovník vždycky na stole. Pro jistotu. Je to jiná psychologie jazyka i toho psaní.
No a když jste se takto musel přenastavit, protože vy jste přednášel v japonštině, vy jste v ní publikoval, což je prostě neuvěřitelné a fantastické, jak aktivně jste si udržoval svou češtinu a stálo vás to nějaké úsilí, nebo ta mateřština, to je prostě danost, kde není třeba investovat příliš té mentální energie do jejího zachování?
To je zvláštní. To mě nikdy nestálo žádnou námahu, ani jsem necítil, že bych tu mateřštinu ztrácel. Nesnažil jsem se ji udržovat, ale ta žila svým životem dál. Trošku možná s hudebním sluchem to souvisí. Kdo umí dobře zpívat, ne falešně, ten si zachová tu mateřštinu.
A to vy asi jako někdejší houslista umíte, vidíte?
No nějak mi to ještě jde.
Řekni, kde ty kytky jsou, co se s nimi mohlo stát. Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být. Dívky je tu během dne, otrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ty dívky jsou, co se asi mohlo stát. Řekni, kde ty dívky jsou, kde mohou být. Muži si je vyhlédli, sebou domů odvedli. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ti muži jsou, co se k čertu mohlo stát. Řekni, kde ti muži jsou, kde mohou být. Muži v plné polní jdou, do války zas je zvou. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. A kde jsou ti vojáci, lidi, co se mohlo stát? A kde jsou ti vojáci, kde mohou být? Řady hrobů zakrytů, meluzí na kvílí tu. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. řekni, kde ty hroby jsou. Co se tady mohlo stát? Řekni, kde ty hroby jsou. Kde mohou být? Co tu kytek rozkrétá? Od jara do léta. Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy pochopí? Řekni, kde ty kytky jsou. Co se s nimi mohlo stát? Řekni, kde ty kytky jsou. Kde mohou být? Dívky je tu během dne. Otrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy pochopí?
Pan profesor Ludvík Armbruster je naším hostem. Když vám po 70. skončili v Tokiu jako profesoru filozofie a teologie univerzitní povinnosti, přemýšlel jste o nějakém klidu na penzi? Může si to jezuita vůbec dovolit?
Jako řeholník nejste nikdy penzista. To by bylo jako kdyby ten řeholní život byl zaměstnáním, a on to není. To je způsob života.
Ale asi jste se nenadal, že se ve 74 stanete profesorem Teologické fakulty Univerzity Karlovy a o rok později jejím děkanem.
Určitě ne. To nikdo nezamýšlel. Kvůli tomu jsem sem nejel. To byla takový spor, který vzniknul na Karlově univerzitě, na Katolické teologické fakultě, se kterým já jsem neměl nic společného. Ale dospělo to k tomu, že pražský arcibiskup, který je kancléřem té fakulty, hledal někoho s titulem, poněvadž každý obor na veřejné univerzitě, jako je Karlova univerzita, musí být zaštítěn buď to jedním profesorem, nebo aspoň dvěma docenty. No a tak pan arcibiskup kardinál Vlk si najednou všimnul, že tady se vyskytuje někdo, nějaký Čech, který má ten titul profesora. Může zaštítit obor.
Tak vy jste ho zaštítil, ale musel jste ho také pořádně obhajovat v nových časech, ale co zvybojovat. Co vám tehdy dalo nejvíc zabrat? Co byly nejpalčivější problémy toho vašeho děkanského působení?
To bolestné na tom bylo, že se musíte rozejít s některými lidmi.
A to pěkné?
Já jsem si tak myslel, škoda, že z toho nedožila moje maminka.
Jak vidíte budoucnost teologických studií v této zemi? Je o ně zájem?
Teologická fakulta má různé obory. A obor té kněžské formace, většina studentů nestuduje v tom oboru. Většina studentů na Katolické teologické fakultě Karlovy univerzity studuje dějiny křesťanského umění. A poněvadž u nás ty kněžské semináře zejí prázdnotou, tak je i těch adeptů toho oboru málo. Ale co není, může být.
Co může křesťanství nabídnout nejenom těm, kteří se k němu hlásí aktivně, ale kteří ho uctívají jako kulturní základ, jako východisko ke svým postojům? Jak si myslíte, že bychom se ke křesťanství měli stavět my všichni, většinová společnost?
Jakékoliv náboženství budete mít, bude vás to charakterizovat i kulturně. Každé náboženství má tuhle tu kulturní tvář, ale to srdce toho náboženství je někde jinde. To je smysl života.
Pane profesore, vy na posluchače jistě působíte tak jako na mě, jako člověk plný pokory, skromnosti, vzdělanosti, oddanosti Bohu i lidem, trpělivosti, i toho úsměvu krásného. Které ctnosti vnímáte jako ty opravdu podstatné a významné, které se v sobě snažíte celoživotně rozvíjet?
Tak já se vám přiznám, že jsem se nikdy se sebou tak nezabýval, že bych rozvíjel nějaké ctnosti. Když se díváte pak zpátky na ten prožitý život, tak to můžete potom nějak popsat a seřadit, ale takhle se to nedá plánovat a žít.
Dobře, a když byste měl k mladým lidem promluvit a vyslovit nějaký apel na to, co stojí za to v životě vědomě pěstovat, tak co by to bylo?
Přijďte si v neděli v 11 hodin do kostela svatého Ignáce. Já sice už ty síly nemám, ale aspoň jednou za týden se tam ještě vypravím. Zpívám tam tu latinskou gregoriánskou mši a mám takové hezké, krátké, ale jadrné kázání. Tak tam se ještě vydovádím jako kněz.
Tak my si vás přijdeme poslechnout, jak tam dovádíte. Děkuji za dnešní povídání. Naším hostem byl pan profesor Ludvík Armbruster. Nashledanou a všechno dobré.
Nashledanou.
I see skies of blue, clouds of white, bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow, they'll learn much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. Of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. Babies cry, I watch them grow, they'll learn much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.